Kiki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 28. iyuli, hepdenin pensin bevuni. Şun ki programamızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler, Balkan'da millik yerlerini alma uçin para sorulandığı aydiler ve beylik mağlumatlarımızı dinlapilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 28-nji iýulda Türkmenistanyň Gunwatarynda 4.13 magnitudly ýer titreme hasaba alındy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Ýerli wagt bilen ýer tagat 7.17-de ýüze çykan ýer tartkynynyň epitsentri Türkmenwasy şäheriniň 22 kilometr demirgazyk gündogorunda ýerleşdi we onuň çuňlugy 10 kilometre deň boldy. Ýer tartkynynyň netijeleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Gunwatar tewitlerinde bir näçe ýer titreme hasaba alındy. Türkmen häkimetleri 28-nji iýulda ýüze çykan ýer tartkyny bilen birlikde ýurtda bolan tebigi wetbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýleri Russiýanyň ýurdun günorta sebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniilowyň 27-nji iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowanyýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivski köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 20-nji iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iýeri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusynda Russiýanyň bu dehkany eýlemek bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşige aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenski 20-nji iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristeleriniň dowamly akymyny üpsün etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 20-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy çyrjysynyň kuwadynyň diňe 20% möçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. Eýran suýlyň başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy iki topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Eýrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklenen sanynyň suýlyň iýunyny çelini aýrlygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jidalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini hem bildirdiler. Toporlar adamlary jidalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hopukdyryjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jidalandyrylyp öldürilen 314 adam görkezijisinden hem geçjekdigini aýtdylar. Toporlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň Adam öldürmek aýplamalary esasında ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2020-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Eýranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.